Лаудетур Єзус Христос. Слава Ісусу Христу! Ви слухаєте українську програму «Радіо Ватикану». Мандрівка сторінками книги книг. Що Боже Слово говорить нам сьогодні? Дорогі брати та сестри, під час нашої попередньої зустрічі ми спробували підсумувати непросту книгу пророка Єзекиїла, головною темою якої було звіщення про невблаганний суд над Ізраїлем і проголошення безмежної надії на щасливе відновлення юдейського народу. А сьогодні, прямуючи далі Божим Словом, ми поговоримо про книгу пророка Даниїла, лейтмотивом якої є заклик до вірності законові навіть серед іновірців та запевнення у тому, що Бог ніколи не залишає праведника наодинці з його життєвими проблемами і труднощами. Спершу слід пригадати, що пророк Даниїл разом із пророками Ісаєю, Єремією та Єзекиїлом належить до чотирьох великих пророків Старого Завіту. Власне тому в християнському каноні його одноіменна книга належить до пророчих писань. Натомість у юдейській Біблії вона є частиною третього блоку, тобто катувім – писань, і разом з іншими книгами належить до дидактичної літератури. У цьому теж є певна логіка, адже, як можемо переконатись, вивчаючи текст, у книзі і справді зустрічаємо багато повчальних оповідань на історичні теми. Отож, юдеї не вважають книгу Даниїла пророчою. Цікавим є і те, що книга написана трьома мовами – єврейською, арамейською та грецькою. Грецькі текстуальні фрагменти є лише у Септуагінті, тобто у перекладі Біблії на грецьку мову, а в єврейській версії їх, очевидно, немає. Багатомовність книги свідчить про те, що автором тексту, мабуть, не була одна особа. А сьогоднішній варіант книги є плодом редакційної роботи невідомого автора, який приблизно у 2 столітті до народження Христа здійснив остаточну редакцію вже існуючих частин, написаних різними авторами в різний час і різними мовами. Як зазначають дослідники Святого Письма, книга пророка Даниїла є псевдографом, тобто твором, що приписаний іншому авторові. Псевдографічний жанр був досить популярним у період 2-го Єрусалимського храму, що є часом відмови від тогочасної практики пророкування. Але оскільки учні та наступники пророків мали свої ідеї, які бажали якимось чином донести у маси, то підписували свої твори іменами відомих на той час духовних лідерів. Проблема авторства полягає не лише у відмінності жанрів тексту, але також у разючих відмінностях етосу в різних частинах книги. Сьогодні біблісти схильні говорити про Даниїла А і Даниїла Б, тобто про принаймні 2 різних авторів, з-під пера яких вийшли окремі частини сьогоднішньої книги Даниїла. Даниїлу Б приписують апокаліптичні тексти книги – тобто від 7 до 12 розділу, що зараховуються до складних за формою та важко зрозумілих біблійних писань. Увесь текст книги можна розділити на 3 частини. Перша охоплює перших 6 розділів, що є історичними оповіданнями про мудреця Даниїла, який отримав від Господа великий дар мудрості та вміння інтерпретувати знаки часу і тлумачити сни. Її вважають давнішою, датуючи приблизно 6 століттям до народження Христа. У цих розділах зустрічаємо певні історичні неточності, зокрема про царя Валтасара, названого сином великого Навуходоносора, що історично не є підтверджено. Однак метою тих перших оповідань книги не є передати історичні факти – але вказати на потребу вірності законові, вірності правдивому Богові, яка хоча й переслідується, проте буде нагороджена самим Господом. 2 частина – це 7-12 розділи, які є зразком апокаліптичного жанру. Тут сам Даниїл отримує видіння, які вимагають від пророка неабиякої посвяти та сили, а після них він відчуває тілесну виснаженість і не завжди розуміє їхнє значення. Власне тому іноді йому на допомогу приходить посланець Всевишнього Бога, архангел Гавриїл, і роз'яснює їхнє значення. Ці апокаліптичні тексти нагадують деякі уривки із книг інших старозавітніх пророків, зокрема Ісаї, Єзекиїла, Захарії та Йоїла, і новозавітньої книги Откровення. Вважається, що ці розділи були написані пізніше, приблизно перед 160 роком до Христа. Заключні два розділи є третьою частиною – міфічними текстами, пов'язаними із життям молодого Даниїла. Спершу зустрічаємо цікаве міфічне оповідання про жінку Сусанну, на прикладі якої пророк прагне підкреслити, що Господь не залишає своїх вірних на поталу ворогів. Навіть у, здавалось би, безнадійній ситуації не потрібно втрачати надію на Бога, який ніколи не забариться із порятунком. А останній розділ присвячений розповіді про перемогу над божком Белом і драконом, якою пророк намагається наголосити на тому, що не існує іншого бога, крім правдивого Господа, який сотворив небо і землю, та який уклав союз із своїм народом. Ці останні два розділи не ввійшли ні до єврейського, ні до протестантського біблійних канонів. Червоною ниткою, що тягнеться через усі перші шість та два останні розділи, є віра у те, що Господь ніколи не залишає вірних йому людей на призволяще. Ба більше, він є гарантом їхнього тріумфу над злом, яке на них напосідає. Промовистими прикладами цього є, зокрема, епізоди про трьох друзів пророка Даниїла – Седраха, Месаха та Авденаго, які відмовились поклонитись божкам царя Навуходоносора, за що були засуджені на смертну кару у розпаленій печі. Про самого пророка, який з причини відмови поклоніння цареві як богові був кинутий у яму з левами, та про сміливу жінку Сусанну, яка була готова на смерть, лише би не згрішити перед Богом та не зрадити свого чоловіка. Як знаємо із тексту, події із трьома товаришами пророка Даниїла увінчуються успіхом, адже вогонь не завдав їхнім тілам жодної шкоди. На велике здивування царя, три юнаки, захищені Божим ангелом, вийшли із печі цілком неушкодженими. Натомість царські слуги, що розпалювали полум'я та кидали Седраха, Месаха та Авденаго до печі, самі згоріли у вогні. Ці події так глибоко заторкнули царя, що він промовив: «Благословен Бог Седраха, Месаха та Авденаго, що послав свого ангела і визволив своїх слуг, які поклались на нього і не послухалися царського наказу, а віддали своє тіло, аби не служити і не поклонятись ніякому іншому богові, крім свого Бога. Тому від мене дається наказ, щоб кожного, до якого б він народу, племені чи язика не належав, хто вирече щось зневажливе супроти Бога Седраха, Месаха та Авденаго, пошматували на кусні, а діла його обернули в руїну». Бо нема іншого Бога, який би міг так спасати. Подібна історія спіткала також і самого Даниїла, який потрапив у неласку царя з приводу своєї непохитної вірності правдивому Богові. За царським наказом, за непідкорення волі найвищого правителя, пророка вкинуто у яму з левами. Проте після ночі, проведеної у їхньому товаристві, Даниїл залишився живим і здоровим, що ще раз переконало царя у величі Бога Яхве. Тому він видав наступний наказ. «Від мене дається наказ, щоб по всіх околицях мого царства боялись і тремтіли перед Богом Даниїла, бо він Бог живий і перебуває повіки». І царство його не занепаде ніколи, і влада його кінця не матиме. Він визволяє і спасає. Він творить знаки та чуда на небі і на землі. Він спас Даниїла з левиних лап. Крім цього, текст книги підкреслює долю ворогів Божого народу – страшну смерть. Бо ж тих, які обвинувачували Даниїла, бажаючи завдати йому шкоди, самі потрапили у ту пастку, яку готували для пророка. На царський наказ приведено тих людей, що обвинувачували Даниїла, і вкинено в яму для левів – самих їх, дітей їхніх і жінок їхніх. Та ледве вони долетіли до дна ями, як накинулись на них леви і потрощили їм усі кості. Читаємо у 6 розділі книги Даниїла. А на сторінках 13 розділу ми читаємо повчальне оповідання про жінку Сусанну, яка стала об'єктом пожадань двох старих чоловіків, які були переконані, що маючи владу у своїх руках, вони можуть чинити беззаконня і при цьому залишатись непокараними. Як часто це трапляється також і у наші дні. Отож вони, задумавши використати жінку свого приятеля для задоволення своїх тілесних пристрастей, поставили Сусанну перед вибором. Або вона їм віддається, або вони посвідчать перед її чоловіком та іншими, що бачили її з коханцем, за що, згідно із тогочасним законом, їй загрожувала смерть. Вірність Божому законові та бажання залишатись вірною своєму законному чоловікові не дозволили жінці обрати перший варіант. Вона була готова до найгіршого, але не втрачала надію на Господа. Молитва праведника ніколи не залишається невислуханою. Господь почув її благання про справедливість і послав Даниїла, який довів невинність жінки і вирвав її з пащі смерті. Також і це оповідання закінчується Божим покаранням невірних переступників Господнього закону. Ось як читаємо у 13 розділі. І з ними зроблено так, як вони заслуговували за свій злий намір супроти ближнього. Вчинено з ними за законом Мойсея, убито їх, і того дня була врятована кров невинна. Однією із особливостей книги пророка Даниїла є новизна у питанні потойбічного життя, або краще долі людини після смерті. У Старому Завіті, як вже було згадано під час наших роздумів над попередніми книгами, смерть розумілась як знак фундаментальної слабкості людського створіння перед Богом. Людську скінченність трактовано як остаточну, спільну долю всіх людей, яка зрештою є однаковою для всіх. А оскільки тема воскресіння була частиною тогочасної міфології про божка Ваала, то ізраїльський народ довго опирався прийняттю доктрини про світлу долю людини після смерті. Проте Даниїл переосмислює тогочасний підхід до цієї тематики і робить твердження, звіщаючи про безсмертя вірних і їхню щасливу долю. Ось як записано у 12 розділі. «І в той час устане Михаїл, князь великий, що стоїть на варті синів твого народу. Той час буде часом скрути, якої не було відтоді, як постали люди аж до сих пір. Але на той час твій народ спасеться, всі, які будуть знайдені записаними у книзі, і багато з тих, що сплять у поросі земному, прокинуться, одні на життя вічне, другі на вічний сором та на ганьбу. Розумні сяятимуть небесним сяйвом, і ті, що навернуть багатьох до справедливості, неначе зорі, повіки, назавжди». Ці слова вказують на переміну підходу до поняття смерті, воскресіння та нагороди за праведне життя, які у тих часах зовсім по-іншому трактувались. Даниїл намагається донести адресатам свого послання, серед яких і ми з вами, що людська душа є безсмертною, а доля у потойбічному житті залежить також і від земного життя, від мудрості, що утотожнюється із виконанням Божого закону в часі нашої земної мандрівки, або іншими словами, від нашої особистої праведності чи неправедності. Це була недільна рубрика «Мандрівка сторінками книги книг». Що Боже Слово говорить нам сьогодні?
Нам потрібно жити в місті, дивлячись на нього поглядом віри, який виявляє, що Бог живе в його будинках, на його вулицях, на його площах. Цю присутність слід виявляти, помічати. Бог не ховається від тих, хто шукає його щирим серцем. Такий твіт з'явився у суботу, 31 жовтня, на акаунті Twitter Папи Франциска з нагоди Всесвітнього дня міст, встановленого Організацією Об'єднаних Націй 2014 року з метою підвищення обізнаності та сприяння моделі сталого розвитку міст. Сталий розвиток міст і спільнот є, власне, 11-ю із 17 цілей сталого розвитку ООН на 2030 рік. Для Папи Франциска тема міста є дуже близькою. 20 років він очолював архидієцезію Буенос-Айреса, що налічує понад 15 мільйонів мешканців. Будучи ще кардиналом, Хорхе Бергольо виступив під час першого конгресу міського душпастерства, що відбувся в аргентинській столиці 2011 року. У своїй промові під назвою «Бог в місті» він наголошував: «Бог вже живе в нашому місті і просить нас вийти йому назустріч, щоб віднайти його, будувати приятельські стосунки, щоб супроводжувати його в його зростанні та втілювати закваску його слова в конкретних діях». Дбання про місто стало також однією з тем після синодального апостольського напоумлення Евангелії Гаудіум, що стало програмним документом понтифікату Папи Франциска, звідки й було почерпнуто натхнення для сьогоднішнього твіту. У суспільстві, позначеному несправедливістю, Святіший Отець закликає християн змінювати насамперед не місто, а свій погляд на нього, тобто змінювати власне серце, що неодмінно приведе до зміни всього, що нас оточує.
Перед початком загальної аудієнції у середу 28 жовтня Папа Франциск наклав палії на новопризначеного латинського єрусалимського патріарха, блаженнішого П'єрбатісту Піццабалу. Церемонія, що відбулася в каплиці Дому Святої Марти, мала скромний характер. Святіший Отець проказав разом з ієрархом молитву «Отче наш», ввіряючи далі його служіння під опіку Матері Божої. В каплиці були присутні отець Флавіо Паче, заступник секретаря Конгрегації Східних Церков разом з деякими співробітниками, представники Єрусалимського латинського патріархату та ордену братів менших, до якого належить новопризначений патріарх. Палій, який у найурочистіші моменти супроводитиме моє служіння, нагадує нам про те, що в хрещенні ми обрали взяти на себе Христове ярмо, тягар і славу Христа, що є любов'ю, відданою аж до смерті та поза нею, написав у своєму першому посланні до вірних ієрарх, про призначення якого було повідомлено в суботу 24 жовтня.
Ви слухали українську програму «Радіо Ватикану». Слава Ісусу Христу! Лаудетур Єзус Крістус!